Velkomin í Yoga Nidra. Yoga Nidra eða jógískur svefn er liggjandi leitt hugleysla þar sem leitast við að vera í vakandi vitund þegar farið meðvitað inn á mörkin milli svefns og vöku. Komdu þér þægilega fyrir. Ákjósanleg líkamstaða að liggja á bakinu með handleggi slaka niður með síðum og lófar vísa mjúklega upp. Fótleggir beinir, en gott getur verið að setja púða undir hnéspætur ef að bak viðkvæmt. Breytu yfir þið teppi og hafðu kotta undir höfðinu. Það getur líka verið gott að leggja klút eða augkvílu yfir augun. Ef þú hefur ekki tök á að liggja í þessari stellingu, skaltu velja þér aðra þægilega hvíldarstöðu þar sem þú þarft sem minnst að hreyfa þig. Ég mun nú leiða því gegnum öndunar og athyglisæfingar sem miða því að koma á djúpri slökun. Fylgdu leiðbeiningum mínum allan tíman án þess að sofna. En ef þú sofnar, þá getur þú verið vissum að vitundin þykkur leiðbeininga mínar. Lokaðu augunum og leyfðu huganum að kyrrast. Vertu kyrr. Sleftu öllum hugsunum, áhyggjum og spennu. Gefðu þau á vald aðri mætti, slakaðu, treystu og sleftu. Andaðu inn að fullu og andaðu frá með djúpu andvarpi. Og aftur andaðu inn til fulls og andaðu frá með djúpu andvarpi og sleftu ennþá meira. Fyndu djúpa sátt og frið í hjartanu. Færðu athyglina að líkamanum. Veittu því athygli að líkaminn hefur þjónað þér dyggilega við að skapa og framkvæma eftir bestu getu. Nú komið að líkamanum að taka sér djúpa hvíld. Við færum nú athyglina inn í líkamann til að losa stíflaða orku og koma dýpra inn í algjöra slökun. Ef þú ert með hjartasjúkdóm, háþrýsting eða gláku, farðu þá varlega þegar kemur að því að spenna líkamann. Þá betra að mynda spennu og slökun án þess að halda niður í andanum. Leið og þú andar inn, kreftu hnefana og spenntu vöðvana í öxlum, handleggjum og hnefum. Spenntu, spenntu, ennþá meira. Og gefðu nú alveg eftir. Slakaðu á. Á næstu fráöndun slakarðu enn meira á. Sleftu takinu. Skoðaðu og upplifðu flæði orkunar í handleggjunum. Þegar þú andar inn í þetta sinn, spenntu þú alla vöðva í mjöðmum, fótleggjum og fótum. Spenntu. spenntu, haltu, haltu og sleftu. Gefðu alveg eftir, slakaðu á. Taktu eftir flæði orkunar í fótleggjunum. Í þetta skipti skaltu spenna allan líkamann þegar þú andar inn. Handleggi, hendur, axlir, fætur, fótleggi, andlit, rass, spenntu, spenntu, haltu, haltu. Og gefðu nú alveg eftir. Slakaðu á. Á næstu innöndun slakarðu enn meira á. Upplifðu og fylgstu með orkuflæðinu alla vöðva, taugar og frumur líkamans. Leyfðu öllum líkamanum að bráðna inn í flæði orkunar sem þú finnur í líkamanum. Findu líkaman línast og verða eins og tuskutúka. Slakaðu enn meira á. Sleftu allir í spennu, allstaðar. Öll auka spenna og mótstaða líða út með hverri útöndun. Fyndu þig hvíla í algjari kyrrð. Ef þú vilt, þá getur þú hreiðrað enn betur þig núna, en hér eftir skalt þú reyna að vera hreyfingarlaus. Þurfið þú að hreyfa þig, skaltu gera það rólega og meðvitað og koma svo aftur í kyrrð. Ekki sofna. Vertu áfram slök, slakur og hreyfingarlaus, vakandi og með fulla meðvitund. Fylgstu með leiðbeiningum mínum allan tíman. Leyfðu öllum truflunum, hvort sem þær koma að utan eða innanfrá, að leiða þig enn dýpra inn á við. Í Yoga Nidra ferðu inn í orkusvið undirvitundarinnar. Leyfðu huganum að bráðna og renna saman við orkulíkamann og fara handan við mörk líkama og hugar. Að falla frá hugsunum og gjörðum yfir í að finna og vera. Gerðu fullkomlega ekkert héðan í frá, bara slakaðu á. Söktu inn á dýfsta svið kyrðar og friðar í þriðja auganu. Nú vitundin í beinu sambandi í gegnum orkulíkamann. Fylgdu nú leiðsögn minni í slökunaröndun. Andaðu djúft inn, fylltu lungun neðan frá og upp eins og þú værir að fylla vatnsflösku. Þegar þú andar frá, tæmir þú lungun frá efri hluta og niður. Andadrátturinn er hægur og stöðugur. Fylgstu með hreyfingu maga og bringu. Fyndu þá dásamlegu tilfinningu sem fylgir því að slaka á spennu og líða inn í djúpa slökun. Leyfðu þessari tilfinningu að flæða allan líkamann. Láttu öndunin að ferja þig inn í enn dýpri slökun. Beindu nú aftur allri athygli þinni að andadrættinum. Andaðu áreynslulaust, notaðu öndunina til að losa alla spennu. Dýfkaðu smám saman aðöndun og fráöndun. Láttu fráöndun verða hægari en aðöndun. Fyndu andadráttin líða í eins jöfnu flæði og unnt er. Einbeittu þér algjörlega að hreyfingu kvíðar og bringu meðan þú andar inn og út. Með hverri fráöndun slakar þú á spennu í líkamanum og sleppir væntingum hugans. Slepptu alveg. Með hverri innöndun fyllir þú allar taugar og frumur af orkugefandi, heilandi orku. Slakaðu. Njóttu þess að dvelja í fullkomlu áreynsluleysi. Þegar ég nefni líkamshlutana, beinir þú athyglinni að skynjun á þunga, sökkva, eins og steinn í vatni. Báðir fætur, þungir, sem grjót. Kálvar og hné, þung, sökkva dýpra. Læri og mjaðmir, ný þungar sem blý. Mægi bringa og bak, þyngdarafli dregur þig, en dýpra niður, dýpra. Axlir, handleggir og lófar, mjög, mjög þungir. Fyndu hvað allt höfuð þungt, eins og steinn. Leifðu líkamanum að sökkva í allt likjandi þyngdarafl. Upplýðu nú allan líkaman þungan eins og klett. Fyndu allan líkamann sökkva, dýpra og dýpra. Slefti þér algjörlega inn í tók þyngdaraflsins. Sökva. Sökva. Sökva dýpra ofan í kyrð og þögn vitundarinnar. Athyglin lætur þungan líða hjá þegar ég nefni viðkomandi líkamshluta. Fyndu líkamann vera léttan, fljótandi, eins og skýjahulu. Báðir fætur, máttlausir og léttir. Kálvar og hné, tóm og frjáls. Fyndu það. Læri og mjaðmir þyngdarlaus. Magi bringa og bak, létt og tóm. Axlir, handleggir og lófar, svífandi. Höfuðið, tómt, létt eins og fis. Fyndu allan líkamann léttan, tóman og flæðandi. Upplifðu tómleika líkamans og kyrð hugans. Losaðu þig við hindranir og höft líkama og huga, fortíð og framtíð. Umvafin ljósi andans finnur þú hve léttur orkulíkami þinn er, eins og fis. Fyndu fyrir kraftinum og vendinni í orkulíkamanum. Þú finnur fullkomið öryggi. Leyfðu þér að líða út úr líkamanum og flæða. Fyndu frelsi þessara nýju vítar. Fyndu þið verða léttari og léttari þar til þú flýtur í loftinu. Losaðu orkulíkamann frá efnislíkamannum. Leyfðu honum að svífa frjálsum eins og skýja á himni. Þú finnur frelsið sem fylgir því að samsama sig ekki við huga og líkama. Vertu vitna því hvernig líkaminn hvílir í kyrð. Mundu að þú ert andinn sem er aðskilinn frá líkamanum. Njóttu þess að andinn er laus við öll höft. Upplifðu hvernig líkaminn og vitundin óttast ekki sársauka eða þjáningar. Fyndu meðfæta heilunarorku líkamans losna úr læðingi. Rólega kemur þú tilbaka í það umhverfi sem þú þekkir og treystir. Þegar þú tengist aftur líkama þínum, viðheldur þú tengslum við andan og treystir fullkomlega. Færðu athyglina milli augabrúnana og gefðu eftir inn í dýfsta stig slökunar. Sleftu öllum ótta, áhyggjum og kvíða varandi það sem þú vilt breyta, stjórna og stýra. Sleftu öllum gjörðum. Fyndu fyrir þér sem tímalausi tilvist núna. Hér verður ásetningur þinn og staðhæfingar að veruleika án áreynslu. Ef þú veist af mynstri eða venjum sem draga þig niður og halda aftur af þér, gerðu það að ásetningi þínum að sleppa þeim núna. Leyfðu þessum ásetning að sökkva inn á dýpsta svið vitundar þinnar án þess að hika. Þú mátt vita að æðra sjálfi þitt þekkir, heiðrar og meðtekur ásetning þinn. Trúðu og treystu að ásetningu þinn er meðtekin og að unnið er með hann af æðri mætti uppsprettunar innan með þér. Þú þarft ekkert að aðhafast. Færðu athyglina aftur að miðju augabrúnana og fyndu að líkamsorka þín í öllum orkubrautum hefur verið virkjuð, hreinsuð og færði jafnvægi. Allar brautir eru opnar og lífsorkan flæðir frjálst. Græðir líkamann og róar hugann. Opnaðu hjartað og fyndu sátt. Njóttu þess að finna. Leyfðu öllu sjálfi þínu bregðast við því sem ég segi, sjálfkrafa og án áreynslu. Ég slaka á og sleppi svo fullkomlega að heiluna máttu líkamann starfar við bestu aðstæður. Hver einasta fruma í líkama mínum er full af geislandi heilunarljósi sem kemur að innan. Þú tekur á móti blessun, vernd og leiðsögn þinnar æðri vitundar af staðföstu og trúnaðartrausti. Því oftar sem þú tengist uppsprettunni innra með þér, þeim mun auðveldara verður það að snúa aftur þangað og þú getur dvalið þar lengur. Fyndu návist, þinnar eigin andlegu leiðsagnar sem umvefur þig og blessar. Takt á móti blessun hennar og náð, gerðu hana að þinni og dreifðu henni hvert sem þú ferð. Nú hefur þau undibúið jarðveginn og þaðan getur þú lifað í sátt við lífið og aðra. Kraftur kærleikans og uppsprettan innra með þér fylgja þér. Þú ert boðberi ljós og kærleika. Berðu það með þér hvert sem leið þín liggur og til allra sem þú hittir. Ef þú þarft á heilun að halda fyrir huga, líkama eða tilfinningar, leifðu þá kærleika og ljósi að flæða þau svið núna. Taktu nú eftir því hvernig andadrátturinn rís og hnígur. Hægt og rólega finnur þau rísa upp á yfirborð vitundarinnar. Fyndu líkamann hvíla á gólfinu, eiginleika loftsins sem snertir hörundið. Með gætni geturðu farið að hreyfa fingur og tær. Eins og þú værir að vakna af djúpum svefni. Beygðu hnén og dragðu þau nær bringu. Ruggaðu þér mjúklega til hliðana. Taktu þér tíma. Ekki flýta þér. Veltu þér síðan yfir á hægri hliðina og hringaðu því í fósturstellingu. Fyndu öryggið, þægindin og vendina frá kjarnatilvörðinnar. Nú getur þú byrjað að hreyfa þig hægt og rólega og síðan sest upp með augun lokuð. Dveldu áfram í þessari djúpu innri upplifun. hvort sem þú finnur meðvitað, hvað hefur eða hefur ekki breyst, þá máttu vita að djúft innra með þér hefur verið tilfærsla sem tengir þig við ásetning þinn. Byrja að verða meðvitaður líkama þinn og færðu með þér djúpa friðsæld og hamingju leið og þú tengir aftur við líkamann. Taktu eftir hversu slakur líkaminn er. Hversu þýður andadrátturinn er. Hve hugurinn er kyrr. Hversu hljótt hjartað slær. Dveldu í kyrð og þakklæti. Þess fullviss að þú getur nálgast þetta ástand aftur og aftur. Nú máttu hægt og rólega opna augun. Takk fyrir samfylgdina. Om Shanti.